Escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 27 Juni mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo KFM ya Songea nchini Tanzania, Plus 255 Global Radio ya Dar es Salaam Tanzania, Radio RFM ya Kisangani huko DRC, Radio Rakov ya eneo la Kiwanja huko nchini DRC, Sauti ya Mwananchi iliyopo Nakuru nchini Kenya, Sayare Radio ya Eldoret Kenya, pamoja na UBC Radio ya nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wachambuzi wa masuala ya usalama nchini DRC wanaiomba serikali ya nchi hiyo kujadiliana na Rwanda na Uganda ili kumaliza mzozo unaopamba moto mashariki mwa nchi hiyo.
Tunaomba government yetu, ijapokuwa haitaweza kupigana na Rwanda, ifanye kidiplomasia na Rwanda na Uganda, iwaulize ya nini kila wakati na kila mara waangamiza taifa letu.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba vijana 21 wamefariki mwishoni mwa juma baada ya burudani ya usiku kwenye klabu ya pombe katika kitongoji kimoja nchini Afrika Kusini, kulingana na maafisa nchini humo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Maafisa wawili wa polisi waliuawa na mmoja kujeruhiwa katika shambulizi dhidi ya kituo cha polisi kaskazini magharibi mwa Benin siku ya Jumapili, duru za polisi zilisema. Mashambulizi ya karibuni katika msururu wa mashambulizi mabaya katika jimbo lililoathiriwa na harakati za wanamgambo katika nchi jirani za Burkina Faso na Niger. Watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu walishuka kwenye kituo cha polisi cha Dasari majira saa 8 alfajiri na walifyatua risasi na kuwaua maafisa wawili kabla ya kurudishwa nyuma, alisema afisa mmoja wa polisi ambaye hakutaka jina lake litajwe. Polisi wetu walifanikiwa kupambana. Kwa bahati mbaya kulikuwa na watu wawili waliokufa katika safu yetu, afisa wa polisi aliliambia shirika la habari la Reuters. Magaidi wawili pia waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa, aliongeza. Afisa wa pili wa polisi ambaye hakutajwa jina amethibitisha shambulizi hilo na idadi ya vifo. Dasari ni mji uliopo kilomita 600 sawa na maili 373 kaskazini magharibi mwa Cotonou, mji mkuu wa Benin, karibu na mpaka wa Burkina Faso. Rais wa Niger siku ya Jumapili alipongeza maendeleo katika kupambana na Boko Haram na wapiganaji wa kundi la Islamic State West Africa, akisema wanashinda vita hivi. Mohamed Bazoum alikuwa akizungumza wakati wa ziara yake kusini mashariki mwa nchi hiyo karibu na mpaka na Nigeria. Amesema wanashinda vita hivyo na inabidi waongeze juhudi kidogo ili kukamilisha kazi yote. Alikuwa akizungumza na wanajeshi walioko katika mji wa Geskeru, akisema mwisho wa Boko Haram upo karibu sana. Lakini kulingana na mwanasiasa kutoka jimbo hilo, Boko Haram wanaendelea kusambaza hofu kwa kuwanyanyasa watu kwa utekaji nyara, kushinikiza wengine kukimbia vijiji vyao kwa mara nyingine tena. Eneo linalozunguka Difa ni makazi ya wakimbizi 300,000 wa Nigeria na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kutokana na unyanyasaji wa Boko Haram na Islamic State West Africa Province, kulingana na UN. Kampeni ya kijeshi ya Niger dhidi ya makundi ya kijihadi inaendelea, sehemu kubwa ikijikita katika mipaka ya nchi hiyo na Mali pamoja na Burkina Faso. Vijana 21 walifariki mwishoni mwa juma baada ya burudani ya usiku kwenye kilabu cha pombe katika kitongoji kimoja nchini Afrika Kusini, maafisa wamesema Jumapili. Ingawa chanzo cha vifo hivyo bado hakijabainika, maafisa wa eneo hilo na wanasiasa wamesema wanahofia huenda ikawa ni kisa cha unywaji pombe kwa vijana wenye umri mdogo ambao ulisababisha msiba huo mkubwa. Patrick Ndwimana anaisoma taarifa ifuatayo.
Gavana wa mkoa wa Eastern Cape amesema wasichana wanane na wavulana 13 walifariki kwenye kilabu hicho cha pombe katika eneo la makazi liitwalo Scenery Park. 17 walikutwa wamekufa kwenye eneo la tukio, huku wengine wakifia hospitalini. Chupa tupu za pombe, wigi na hata bango dogo la rangi ya zambarau lenye maandishi Happy Birthday vilikutwa vimetapakaa kwenye barabara yenye vumbi nje ya ghorofa mbili za kilabu hicho kiitwacho Enyobeni Tavern, amesema Unathi Binkose, afisa wa serikali anayehusika na usalama aliyefika kwenye eneo la tukio nyakati za alfajiri. Waathiriwa wengi wanaaminika kuwa wanafunzi waliokuwa wanasherekea kumalizika kwa mitihani ya shule yao ya sekondari Jumamosi usiku, maafisa wamesema. Hakuna majeraha yalionekana kwenye miili ya waliokufa, lakini uchunguzi wa maiti utabaini ikiwa vifo hivyo vinaweza kuhusishwa na sumu, wameongeza.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kundi la viongozi wa G7 siku ya Jumapili waliahidi kuchangisha dola bilioni 600 kwa fedha za kibinafsi na za umma katika kipindi cha miaka mitano ili kufadhili miundombinu inayohitajika katika nchi zinazoendelea na kukabiliana na mradi mashuhuri wa China wa Belt and Road wenye mabilioni ya dola. Rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wengine wa G7 walizindua mradi huo mpya uliopewa jina Partnership for Global Infrastructure and Investment katika mkutano wao wa kila mwaka unaofanyika mwaka huu huko Ujerumani. Biden alisema Marekani itakusanya dola bilioni 200 za ruzuku, fedha za serikali kuu na uwekezaji binafsi kwa muda wa miaka mitano kusaidia miradi katika nchi za kipato cha chini na cha kati, ambapo itasaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na pia kuboresha afya ya kimataifa, usawa wa kijinsia na miundombinu ya kidijitali. Habari zaidi utapata baadaye kidogo. Vladimir Putin atatembelea mataifa mawili madogo ya zamani ya Russia huko Asia ya Kati wiki hii, televisheni ya taifa ya Russia iliripoti Jumapili, katika kile ambacho itakuwa safari ya kwanza ya kiongozi huyo wa Russia kujulikana nje ya nchi tangu ilipoamuru nchi yake kuivamia Ukraine. Uvamizi wa Russia Februari 24 umesababisha vifo vya maelfu ya watu, umewakosesha makazi mamilioni na kusababisha nchi za magharibi kuiwekea vikwazo vikali vya kifedha, jambo ambalo Putin anasema limesababisha kujenga uhusiano thabiti wa kibiashara na mataifa mengine kama vile China, India na Iran. Pavel Zarubin, mwandishi wa Kremlin wa kituo cha televisheni cha Rosita One, alisema Putin atatembelea Tajikistan na Turkmenistan na kisha anakutana na rais wa Indonesia Joko Widodo kwa mazungumzo mjini Moscow. Huko Dushanbe, Putin atakutana na rais wa Tajikistan Emomali Rahmon, mshirika wa karibu wa Russia na mtawala aliyehudumu muda mrefu zaidi katika nchi hiyo ya zamani ya Russia. Akiwa Ashgabat, atahudhuria mkutano wa mataifa ya Caspian unaojumuisha viongozi wa Azerbaijan, Kazakhstan, Iran na Turkmenistan, Zarubin alisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Bunagana, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Racom. Wachambuzi wa masuala ya usalama nchini DRC na katika eneo la Maziwa Makuu wanaiomba serikali ya DRC kutumia njia ya kidiplomasia kwa kufanya mazungumzo na Rwanda na Uganda ili kumaliza mzozo unaopamba moto mashariki mwa nchi hiyo. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka Goma.
Akiwa katika mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini, mkoa unaoshuhudia machafuko ya mara kwa mara kwa zaidi ya miaka 20 hadi sasa, Lora Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama kanda ya Maziwa Makuu, aomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuchukua njia ya diplomasia kwa kutatua shida la wasi wa M23.
Tunaomba government yetu, ijapokuwa haitaweza kupigana na Rwanda, ifanye kidiplomasia na Rwanda na Uganda, iwaulize ya nini kila wakati na kila mara waangamiza taifa letu na kutuweka katika barabara siku zote. Ya pili, sisi wahutu, vijana wote ambao wanapatikana katika M23 wahutu, tunawaita watoke katika kikundi hicho chenye kuzaraulisha komunote yetu, chenye kutuletea sisi wahutu umaskini. Yani mwaliko wa kwanza, tunaomba watoto wahutu wenye kupatikana katika kikundi cha M23, na hata kama kuna walides wa mingi ambao wahutu wanaungana nao mkono, tunawadekuraje na uweze kuondoka katika chama hicho.
Mugiraneza ameomba vile vile Umoja wa Mataifa, yani UN, kutafuta suluhisho kwa tatizo la FDLR.
Kwa Umoja wa Mataifa ambayo huwezi kuomba shida ya FDLR ipate kutatuliwa, Rais Paul Kagame akamate watu yake, Rais Museveni akamate watu wake wa ADF, nao wabaende wamalize shida zao huko kwa Rwanda.
Upande mwingine, watu kutoka kabila la Tutsi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiomba serikali ya Kongo Kinshasa kutafuta suluhisho la haraka kwa njia zote kwa ajili ya usalama, akisema mwanasheria Ali Kabengera kutoka kabila la Tutsi.
Sisi wote hatutaki vita, hata sisi kwetu kabila letu la Watusi haitaki tena vita. Kuna kuwa Watusi wiko hapa Goma, wiko Kinshasa, wiko Bukavu, wote sio kusema wanaambatana na hii vita, na ndio maana tunaita sehemu zote, hata wale wenyewe wanapigana, watie silaha chini, waweze kuenda kumazungumzo, watafute njia za amani za kutafuta suluhisho kwa shida zinazotukumba.
Kabengere ameomba serikali kupitia vyombo vya usalama kuwapa usalama watu kutoka kabila la Tutsi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu wengi hivi sasa waishi kwa uhoga.
Serikali na hizo kazi zote za serikali ziache, zikiona Mtusi falsi mahala yoyote iko wanasema huyu ni M23. ANR wanafunga watu, polisi nafunga watu, waache hiyo mambo.
Lakini hata hivyo, nimezungumza na watu kutoka kabila la Wanande, Mumbere Bwanapua.
Tunataka amani. Ikiwa amani inarejea kabisa, hakuna lolote tutalomba tena, sababu tunajua kujitumikia na kujiprendre en charge. Kabila Wandane imeteseka sana, sababu wamepora ngombe, wamepora mali, wamepora na kuunguza manyumba.
FARDC yani jeshi la Kongo na M23 wakitazamana pusi na panya. Kusari Malivika, VOA Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wajumbe kutoka takriban mataifa 200 wamepiga hatua kidogo kuelekea kuandaa rasimu ya mkataba wa kimataifa wa kulinda mazingira kutokana na kazi za kibinadamu, baada ya karibu wiki nzima mazungumzo magumu mjini Nairobi. Mikutano hiyo iliyohitimishwa Jumapili ililenga kuondoa tofauti miongoni mwa wanachama 196 wa mkataba Umoja wa Mataifa juu ya mchanganyiko wa viumbe CBD, ikiwa ni takriban miezi 6 kabla mkutano muhimu wa COP15 mwezi Disemba. Lengo kuu ni kuandaa rasimu ya maandishi inayoelezea mfumo wa kimataifa wa kuishi kwa kupambana na mazingira asili ifikapo mwaka 2050, na malengo makuu yatafikiwa ifikapo mwaka 2030. Wengi wanatumai mpango huo wa kihistoria utakapokamilika utakuwa na malengo makubwa ya kulinda maisha duniani, kama vile ulivyokuwa mkataba wa Paris wa mabadiliko ya hali ya hewa. Taarifa ya mwisho ya vyombo vya habari kutoka CBD ilisema wajumbe wamefikia makubaliano juu ya malengo kadhaa. Elizabeth Maruma Mrema, katibu mtendaji wa CBD, alikiri katika kufunga mkutano na waandishi wa habari kwamba maendeleo yalikuwa kidogo, lakini aliongeza kwamba hawawezi kukubali kushindwa. Kuna kazi nyingi zaidi ya kile walichofikiria, alisema Basile Van Havre, mwenyekiti mwenza wa CBD, lakini aliongeza kwamba kazi hiyo inawezekana. Shirika la Afya Duniani WHO lilisema Jumapili kwamba linaongeza uchunguzi wa magonjwa ya kuambukiza katika maeneo yaliyokumbwa na tetemeko la ardhi nchini Afghanistan, kufuatia onyo la serikali za mitaa kwamba maelfu ya walionusurika wako katika hatari ya magonjwa. Maafisa wa Afghanistan waliripoti takriban watu 1,150 waliuawa, wengi zaidi walijeruhiwa na maelfu ya nyumba ziliharibiwa wakati wa tetemeko kubwa la ardhi Jumatano. Uchunguzi mpya wa Umoja wa Mataifa uliotolewa siku ya Jumapili uligundua kwamba takriban watoto 155 walikuwa miongoni mwa waliouawa na karibu watoto 250 walijeruhiwa na tetemeko hilo, huku 65 wakiripotiwa kuwa yatima na kuachwa bila walezi. Maafa hayo yalisababisha uharibifu mkubwa katika majimbo ya kusini mashariki mwa Afghanistan ya Paktika na Khosti, baadhi ya maeneo maskini zaidi yaliyopo milimani karibu na mpaka wa Pakistan, ambayo yanakosa miundombinu ya kuhimili majanga ya kiwango hicho. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kudhibiti dawa za kulevya na kampuni ya mawasiliano ya simu MTN wameungana na shirika la taifa la kupambana na dawa za kulevya la Nigeria NDLEA kuwaelimisha vijana wa Nigeria juu ya umuhimu wa kujiepusha na janga hilo na kujijengea mustakabali ulio salama kwa maisha yao. Hatua hii imechukuliwa katika siku ambayo NDLEA imewakamata takriban wafanyabiashara 240 wa dawa za kulevya katika majimbo mawili nchini humo. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Umoja wa Mataifa ina wasiwasi kwamba vijana wengi wa Nigeria wanajihusisha na uhalifu unaohusu dawa za kulevya, hasa kwa kuwa vyuo vikuu nchini vimefunga masomo kwa karibu mwaka mzima kufuatia mgomo wa walimu. Bibi Folusho Adelekun wa afisi Umoja wa Mataifa kwa mambo ya madawa anasema kwamba ni muhimu kila mtu kupata msaada na masuala ya dawa za kulevya wanapata majibu kama inavyo tarajiwa, na kwamba baadhi ya hatari zinazotokana na matumizi ya dawa za kulevya zinahusika na mambo ya kiubinadamu.
It's important that we're catering to everyone and that no one is left, that people who require support for drug use are able to get the support that they need. Some of the risk factors for drug use are actually humanitarian.
MTN, moja wa mashirika yatoayo huduma za mawasiliano ya simu nchini Nigeria, inasema kuna wasiwasi kuwa matumizi ya dawa za kulevya yanaya athiri vibaya sana Nigeria na si salama kwa vijana. Katibu mtendaji wa MTN nchini Nigeria, Odunwa Yosunya, anasema muungano ni kuwasaidia kuhakikisha kuwepo wa hali nzuri kwa vijana kwa ajili ya maendeleo yao.
Drug abuse is fast eating us up as a nation. For us it's about securing a future that enables the young ones to thrive in partnership with the NDLEA and the UNODC.
Kama sehemu ya mapambano yake dhidi uuzaji na matumizi haramu ya dawa za kulevya, NDLEA imewakamata zaidi ya wauzaji na walanguzi wapatao 240 ya dawa za kulevya katika majimbo ya Ondo na Enugu pekee. Leo ni siku ya kimataifa ya Umoja Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya duniani. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba kundi la nchi saba tajiri zaidi duniani G7 siku ya Jumapili limetangaza mradi wake kujaribu kushindana na mradi kabambe wa China wa miundombinu pamoja na ujenzi wa barabara maarufu Belt and Road Initiative, kwa kuchangisha dola bilioni 600 kwa ajili ya miradi ya kimataifa ya miundombinu katika nchi maskini. Mradi huo umetangazwa mwishoni mwa siku ya kwanza ya mkutano wa viongozi wa G7 unaofanyika kwenye kasri ya Elmau katika milima ya Bavaria nchini Ujerumani, ambapo viongozi hao walionekana wakitabasamu na kupongeza. Ripoti kamili inasomwa na Patrick Nduimana.
Ushirika huo wa kimataifa wa miundombinu na uwekezaji umetangazwa na Rais wa Marekani Joe Biden na washirika wa G7 kutoka Canada, Ujerumani, Italy, Japan na Umoja wa Ulaya, wenye lengo la kuziba pengo kubwa lililoachwa wakati China inatumia uwezo wake wa kiuchumi kuimarisha juhudi za kidiplomasia katika maeneo ya mbali duniani.
That's why the United States together with the G7 partners and the World Bank are investing in a new industrial scale vaccine.
Ndio maana Marekani pamoja na washirika wa G7 na Benki ya Dunia wanawekeza katika kiwanda kipya cha utengenezaji wa chanjo nchini Senegal. Kazi hiyo ikikamilika, tutakuwa na uwezo wa kuzalisha mamilioni ya dozi za chanjo ya COVID-19 na magonjwa mengine kila mwaka.
Biden amesema lengo ilikuwa kuleta mezani mchango wa Marekani wa dola bilioni 200, huku nchi nyingine za G7 zikitoa dola bilioni 400 zinazosalia ifikapo mwaka 2027. Kila kiongozi ametangaza kiwango cha mchango wa nchi yake. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau amesema nchi yake itaongeza maradufu ahadi yake ya kimataifa ya ufadhili wa masuala ya hali ya hewa hadi dola bilioni 5.3 katika kipindi cha miaka 5, kwa kiasi kikubwa kuunga mkono juhudi hizo ambazo ni pamoja na uwekezaji wa dola bilioni 1 katika kuharakisha mpango wa mpito wa makaa ya mawe.
Of course, if we want to close the infrastructure gap, we have to find ways to...
Bila shaka kama tunataka kuziba pengo la miundombinu, inabidi tutafute njia za kutoa motisha, uwekezaji mkubwa wa sekta ya binafsi, kwa sababu hakuna kiwango cha fedha za umma kinachoweza kutatua swala hili peke yake.
Licha ya kuwa China haikutajwa kwa jina, kumedhihirika ushindani mkubwa katika hotuba za viongozi hao. Uzinduzi wa mradi wa kwanza wa ufadhili wa miundombinu wa nchi za magharibi ambao litangazwa na Biden wakati wa mkutano wa G7 wa mwaka jana nchini Uingereza. Tofauti na mpango wa miundombinu wa ujenzi wa barabara unaosimamiwa na serikali ya China, ufadhili unaopendekezwa na G7 utategemea zaidi kampuni za kibinafsi kuwa tayari kutoa ahadi za uwekezaji mkubwa na ambao hauna dhamana. Wakati mradi huo unaoongozwa na Marekani unalenga zaidi Afrika, Amerika Kusini na sehemu kubwa ya Asia pia zinalengwa. Athari za uvamizi mbaya wa Russia dhidi ya Ukraine inamaanisha kwamba hata maeneo ya Ulaya Mashariki yanaweza kuangaziwa. Viongozi wa G7, Ujerumani, Marekani, Ufaransa, Uingereza, Canada, Italy na Japan wamekutana pamoja na viongozi wa Ulaya kwa kikao chao cha tatu jana Jumapili, kilichofuatiwa na chakula cha jioni kuhusu mada ya sera ya kigeni na usalama. Haki za umiliki wa ardhi imekuwa swala nyeti nchini Kenya tangu taifa hilo lilipopata uhuru wake. Wakenya wamekuwa wakipigania haki ya kumiliki ardhi, ikizingatiwa kuwa rasilimali hii ni muhimu katika shughuli zozote za uzalishaji chakula, mali na hata makazi. Japokuwa Rais Uhuru Kenyatta mapema wiki hii aliwapa Wakenya hati miliki, wanaharakati wa haki za binadamu wanahoji bado kunao Wakenya ambao hawajapata haki zao, kwani baadhi ya ardhi zao zilinyakuliwa. Huba Abdi anaripoti kutoka Nairobi.
Kwa miaka 35 familia ya Abi Katuthe imekuwa ikipigania ardhi, huku safari ya kutafuta hati miliki ikiwa mtihani mkubwa kwao.
Kabla hatujapata title deed tulikuwa tunapitia changamoto mingi sana, ambapo wakati mwingine mnaenda kutafuta huduma za maji, mnaulizwa makaratasi, hapo hamna. Wakati mwingi, kwa maana sisi tunakaa kwa, tulikuwa tumejenga temporary structures, mnaonekana kama watoto wenu wao ndio wanachochea kaa wizi kwa community, na hiyo ilikuwa inatupea changamoto mingi sana. Miaka mingi sana juu tangu tuzaliwe sisi tumeishi tu kujua tuna title na tumeishi tu kuishi tu kama wakimbizi.
Mpango wa kutoa hati miliki kwa mamilioni ya Wakenya na Rais Uhuru Kenyatta mapema wiki hii imeleta matumaini pale palikuwa na hofu na kukata tamaa ya kuwa na hati miliki. Familia ya Abi ilikuwa na majeraha kutokana na migogoro ya ardhi kwa muda mrefu, na sasa wamekuwa miongoni mwa waliopokea hati miliki.
Wazazi wetu walikuwa wanapigania, hata sisi tulikuwa tunapigania. Ni process imeishi, mnajaza, mnandua kungoja, kungoja, mnajaza, amujui, amujui kabisa, tulikuwa kwa ngiza, lakini tunashukuru kabisa kwa rais kutupatia.
Zoezi hili la kuwapa Wakenya hati miliki ni moja ya hatua ya utawala wa Rais Kenyatta kuzima machafuko ambayo hutokana na ardhi.
Tuna wenzetu huko kutoka upande wa Samburu, kutoka upande ya Narok na Kajiado, ambao wanaambiwa hii area hii yote ni yenu, lakini hawana document yoyote ya kuwaonesha. Kesho unasikia mtu amechukua kitu, mtu amechukua fulani, mtu amechukua, inalete vita, inalete shida. Sasa kila mtu atakuwa na cheti chake kusema hapa ni kwangu na uwezi uguze kwangu.
Lakini juhudi za serikali za kufanikisha mageuzi katika sekta ya ardhi nchini huenda zikakumbwa na changamoto. Hii ni baada ya watetezi wa haki za kibinadamu kuitaka serikali kukabili changamoto ya watu zaidi ya 5 kudai wanamiliki ardhi moja jijini Nairobi. Sehemu kubwa ya ardhi katika maeneo ya mjini haijasajiliwa kwa sababu wamiliki walirithi kutoka kwa mababu zao, na wanakosa hati miliki ya ardhi wanayomiliki kwa sababu hawakuwahi kusajiliwa na serikali. Gasheke Gashuhi ni mtetezi wa haki za kibinadamu nchini Kenya.
Kwa hivyo hata kama walipatiwa hati miliki, ni muhimu sana National Land Commission ifanye audit, kwa sababu kuna shamba zingine ama manini zingine, ardhi zingine ambazo zimekuwa privatized na zilikuwa kwa za public land. Na ataka mtaa wa Madhare unakuta mtu mmoja, plot moja iko na watu kama 5 wanashikilia kwamba ni hao wanahitaji kupata hati miliki.
Takwimu kutoka shirika la NLC zinaonyesha kuwa chini ya 1/3 ya Wakenya wanamiliki zaidi ya ekari 1.5 za ardhi, huku karibu 15% wakiwa hawana ardhi hata kidogo. Gasheke anasema yeye na wanaharakati wengine jijini Nairobi wamekuwa wakieneza habari kuhusu umuhimu wa kumiliki ardhi na kuwafundisha raia jinsi ya kuwakilisha kesi zao kwa mamlaka ya ardhi.
Watu wengi wanaishi kwa vitara ya mabanda, hawana hati miliki za kuwawezesha kuboresha maisha yao. Sasa na unajua lazima ukuwe na hati miliki ndio bank zikupatie loan ndio ujenge. Hiyo ni muhimu ya lakini ni watu wengi sana wako na malalamishi ya kwamba hiyo mpango haijakamilika. Kama uko Ruai kuna shida kubwa sana, watu wengi wako na double allocation. Mambo kuna a lot of land grabbing imeendelea ya public land.
Kwa familia ya Abi, safari ya miaka 35 imefika ukingoni. Wametaja hatua hiyo italeta mabadiliko kwa kuwa hawatakuwa na hofu ya kufurushwa kutoka kwa ardhi yao.
Tunatumainia kujenga mijengo ya kudumu na kujisaidia, tuishi tu ile kwa maisha ile inafaa. Kukua kutosheka kwa roho ile, kujua kwamba hakuna mtu atakuja kuangua mahali mko, kukaa na amani without that fear of kuambiwa mnahama hapa ni kwa fulani hivyo. Sasa
serikali sasa inalenga wanaoishi katika vijiji vya zamani vya wakoloni kama vile Nyandarua kuwapa hati miliki, huku tatizo la kesi za muda mrefu za ardhi katika mashamba ya vikundi kote nchini vikitarajiwa kuangaziwa. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muhtasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Maafisa wawili wa polisi waliuawa na mmoja kujeruhiwa katika shambulizi dhidi ya kituo cha polisi kaskazini magharibi mwa Benin siku ya Jumapili, duru za polisi zilisema. Mashambulizi ya karibuni katika msururu wa mashambulizi mabaya katika jimbo lililoathiriwa na harakati za wanamgambo katika nchi jirani za Burkina Faso na Niger. Rais wa Niger siku ya Jumapili alipongeza maendeleo katika kupambana na Boko Haram na wapiganaji wa kundi la Islamic State West Africa, akisema wanashinda vita hivi. Mohamed Bazoum alikuwa akizungumza wakati wa ziara yake kusini mashariki mwa nchi hiyo karibu na mpaka na Nigeria. Vijana 21 walifariki mwishoni mwa juma baada ya burudani ya usiku kwenye kilabu cha pombe katika kitongoji kimoja nchini Afrika Kusini, maafisa wamesema Jumapili.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.